ኣብ ቤልጅም ናይ ቡርገ ሊቀ ጳጳስ ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ ብፁእ ኣቡነ ሮጀር ዣን ግልወ በቲ ብሓደሓደ ኣባላት ውሉደ ክነት ዝተፈፀመ ናይ ወሲብ ዓመፅ ሳዕብን ብፍቓዶምን ብውሳነ ቅዱስቲ መንበር ናይ ኣገልግሎት ሓላፍነቶም ከም ዘረከቡ ክንገርን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እቶም ናይ ማሊነስን ብራስለስ ተሓባባሪ ሊቀ ጳጳስ ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ 63 ዓመት ዝዕድሚኦም ብፁእ ኣቡነ ጆሴፍ ደ ከሰል ናይ ቡርገ ሊቀ ጳጳስ ንክኾኑ ከምዝሸምዎም ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ይሕብር። ኣብ ቤልጅም ናይ ቤት ፍርዲ መርማሪ ክፍሊ ሓይሊ ፀጥታ ነቲ ኣብቲ ሃገር ብገለገለ ኣባላት ውሉደ ክነት ዝተፈፀመ ናይ ወሲብ ዓመፅ ንምፅራይ ብዝካይዶ ዘሎ ናይ ምርመራ ተግባር ምኽንያት ቅድሚ ትማሊ ኣብ ናይ ብራሰልስ መንበረ ሊቀ ጳጳስ ናይ ቤልጅም ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ወርሓዊ ኣኼባ እናካየደን ከሎ ብምእታው ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝርከብ ከም መቓብር ዘገልግል ክፍሊ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ቤልጅም ውሉደ ክነት ዝፈፀሞ ናይ ወሲብ ዓመፅ ዝምልከቱን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሓበሬታ ክኸውን ዝኽእል ሰነድ ሓቢኡ ኣሎ ብዝብል ጥርጠራ ምኽንያት ፍተሻ ከም ዘካየደ ክንገርን ከሎ ናይ ቅዱስ መንበር ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊ እቶም ናይ ፍርዲ ቤት መርማሪ ሓይሊ ፀጥታ ኣባላት ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘካይድዎ ተፍታሽ ዘደንፅውን ዘቆጥዕ ተግባር እዩ እንክብል ከም ዝገለፆን ክሕበር እዚ መግለፂ እዚ ናይ ቤልጅም ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ እውን ከም ዘቃልሖ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊ ህፃናት ብኣባላት ውሉደ ክነት ዝፍፀም ናይ ሓጢኣትን ዓመፅን ተግባር ቤተ ክርስትያን ብዘይ ቅድመ ኩነት ብትረት ብምኹናን ፍትሒ ዘድልዮ ምዃኑን ብምግላፅ ኣብ ወንጌል ዝተማእከለ ሂወት ክፀንዕ ወትሩ ከም እተተሓሳሰብ ክፍለጥን ከሎ ናይ ቤልጅም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መርማሪ ኣካል ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘካይዱ ናይ ፍተሻ ተግባር ብፍላይ ድማ ኣብቲ ትሕቲ ምድሪ ናይታ ካቴድራል ዝርከብ ናይ ነፍሲሄር ብፁእ ካርዲናል ጆሴፍ ኤርነስት ቫን ሮይን ናይ ነፍሲሄር ብፁእ ካርዲናል ሎኦን ጆሴፍ ስወንስ መቃብር ዘካይዱ ፍተሻ ዝተጋነን ምክንያት ዘይብሉ ውሳኔ ምዃኑ ናይ ቅዱስ መንበር ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊ ዝሃቦ መግለፂ ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ወፃኢ ጉዳይ ክባት ዋና ፀሓፊ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ዶሚኒክ ማንበርት ብወገኖም ኣብ ቅድስቲ መንበር ንናይ ቤልጅም ልኡከ መንግስቲ ቻርለስ ጊዝላን ከም ዘቕረቡ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ናይ ቤልጅም ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ወሃብ ቃል ብፁእ ኣቡነ ኤሪክ ደ ኣኡክላየር ብዛዕባ ናይ ብራስልስ ቤት ፍርዲ መርማራ ሓይሊ ፀጥታ ኣብ ናይ ማሊነስን ብራስለስን ርእሰ ሰበኻ ቅድሚ ትማሊ ካብ ቅድሚ ቀትሪ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ብምሸት ሰዓት 7 ፈረቓን ዘካይዶ ተፍታሽ ብዝርዝር ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሃቡ ክንገርን ከሎ ናይ ቤልጅም ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ናይ ሃገሮም ናይ ሕግን ፍትሕን ከይዲ እምነት ከም ዘለዎም ቅድምን ሕጅን እውን ከም ዝገለፁ ብፁእ ኣቡነ ኤሪክ ደ ቤውክላየር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣመልኪቶም።